Hy sê, laat dan aan julle bekend wees, broers, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Moet ek het weer lees? Dit is 'n verskriklike skrif. Laat dit aan julle bekend wees, broers, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, dis hoekom ons preek, die mense kan glo, word deur hom geregverdig van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie, of met ander woorde, waardeur julle deur die wet van Moses skuldig bevind is aan. So wat hy sê is, die wet kan seëning nie regverdig teenoor jou wanneer jy die wet breek nie. As die wet sê, jy moet jou vader en moeder eer, jy moet dit doen, jy moet dit doen, jy moet dit doen, dan sal jy die geseënde wees van God, dan sal regverdigheid oor jou naam uitgeroep word. En die wet kom en jy staan voor die wet en die wet sê, ek kan jou nie regverdig nie, ek bevind jou skuldig. Hy sê, Paulus sê, ek verkondig aan julle vandag, dat deur hierdie man Jesus Christus, elke punt waar die wet jou nie kan regverdig nie, en oordeel as 'n sondaar en as iemand wat nie geseën kan word nie, kom Jesus Christus en hy regverdig jou. Sodat ons vir ewig geseënd is in Christus. Nou kan ons sê, maar weet Bertie, as ons dit glo, dan sal ons lewe totaal vol van sondes raak, want ek wil so graag geseënd gewees het, en regverdig wees voor God, daarom het ek heilige lewe. So die motivering van my heilige lewe, was iets wat ek graag wou bereik in God. Maar in Christus, kom werk het totaal andersom. Jy is soos 'n 100 meter wedloop. In die wet begin jy daar by die 0 meter, en jy hardloop na die wenstreep toe. In Christus begin jy by die wenstreep. Jy is klaar, jy hardloop terug, dit is verby. Die beker is joune. Jy het gewen in Jesus Christus. Dis waar jy begin. Dis jou vertrekpunt. Ons vertrekpunt is nie, ek is nie heilig nie, ek probeer heilig word nie. Die vertrekpunt in Christus wat hy hier kom verkondig is, elkeen wat glo, wil ek vir jou sê, dat dit wat Christus gedoen het, het hy jou mee kom regverdig vir ewig. En dis waar ons lewe begin. Ons ontdek ons nuwe lewe in perfekte heiligheid wat ons toegereken is. Paulus sê, God het my getrou geag. Hoor nou wat sê Paulus. God het my getrou geag in die Galasiërs, om hierdie evangelie te verkondig. So hier was Paulus op pad om die kerk te verwoes, met 'n brief wat hy geskryf het. Laat skryf het, ons moet al die ouens wat in Christus is, gevangen neem en teregstel. Hy het daai brief, hy is op pad Damaskus toe. Hier kom God en verskyn aan hom. Paulus val van sy perd af. Hy lê daar op die grond. Hier's 'n lig wat skyn. Hy kry skille oor sy oë, hierdie helder lig, 'n stem wat met hom praat. Nou sê hy, God het my getrou geag tot die verkondiging van hierdie woord. Nou onthou wat Paulus gedoen het. Hy het net daar die evangelie gehoor op die pad Damaskus toe, opgestaan, gedoop. Hy was gedoop, vervul met die Heilige Gees en hy het gaan preek 10 dae later. So hier kom 'n man, hy preek 'n week tot 10 dae later preek hy die evangelie. Nou wanneer het God hom nou getrou geag? Want God het hom getrou geag om hierdie woord te verkondig. So wanneer het God hom getrou geag om die woord te verkondig? Want sy hele lewe was 'n vervolging van die kerk. Hy vervolg die kerk. Hy maak die liggaam van Christus dood. En God ag hom getrou om die woord te verkondig. Wanneer het God hom getrou geag? Terwyl hy 'n sondaar was. Halleluja. En dis die evangelie wat ons preek. God ag jou getrou tot redding in Jesus Christus. En waar die wet jou gediskwalifiseer het, dat jy nooit geseënd kan wees nie, nooit oorvloed kan hê nie, nooit vrede kan hê nie, en nooit die ewige lewe kan behaal nie, het Christus gekom, terwyl jy skuldig is aan al daai goed, en gesê, in my is jy geregverdig vir ewig. Halleluja. Dit is wat in die gedagte van die mens nie opgekom het nie. Dit was wat verborge was vir die mens dom, vir ewig, dis hoe hulle gedink het. Ons sal nooit hierdie goed verstaan nie. Ons ywer en strewe nou na God. Dis is hoekom die Here gekom het, dink sy Matteus 16, kom en hy vertel die gelykenis van die een, hy kry die arbeiders. Hy sê, kom werk in my wingerd. Die een nou val 6 uur die oggend in en hy begin te werk. Hy sê nie, maar kort nog. En hy gaan kry nog ouens, hulle val 12 uur in. Na die Joodse dag, het 6 uur begin, het 6 uur getjaila. 6 uur die middag, toe het nou uitval tyd is, toe sê hy, gaan roep nog. Toe kom hulle net betyds vir betaling daaraan. En het niks gedoen nie. Toe sê hy, begin om hulle te betaal by die laaste is eerste. So hierdie ouens wat niks gedoen het, die betaal hulle is om die eerste. Toe hulle die betaling kry, toe begin die ander te kla. Te sê, maar dis hier reg nie. Kyk hoe hard het ons gewerk. We had the heat of the day and the burden of the work. Maar hierdie anders kry die selle as ons. Hoe dan nou? Toes hulle kwaad. Weet jy wat sê die meester? Hy sê, was ek verkeerd teenoor jou? Het ek nie met jou 'n deal gehad? Jy doen hierdie werk en ek betaal jou nie. Ja, dit is so, maar hierdie het dan niks gedoen nie. En hulle word nou net betaal. Kan nie wees nie. Toe sê hy, is jy kwaad, omdat ek goed is? Is jy kwaad, omdat ek goed is? En as ons sê, God is 'n goeie God, vind goedheid sy definisie, in wat ek nou net hier gesê het. Dit is nie net, God is goed, want hy gaan vir jou kar nuwe tyres gee, as jy goed tyres klaar is nie. Nee, daai is, man, 'n aardse ou kan daar vir jou goed wees. Maar God gaan vir my een nieuwe huis gee, en God gaan my besigheid deel deursit. Dit kan God vir jou doen. Ek sê nie, hy kan het nie vir jou doen nie. Maar dit is een baie lae manier om die goedheid van God te meet. Dit is een baie klein definisie van die goedheid van God. Ek kan nie die goedheid van God eers in die mates definieer nie. Dit kan nie, al besit ek die aardbol, al besit ek al die goud, en alles word aan my gegee, dan kan ek nog nie sê, kyk hoe goed is God vir jou nie. Waar gesê word, kyk hoe goed is God vir jou, is waar een mens in sy sonde toestand voor God staan, en God reken hom toe, wat hy sy opgestane seun Jesus Christus toereken. En gee die hele koninkryk aan hom. Die Bybel sê baie duidelik, hy sê, dit is die behaag van my vader, om aan julle die koninkryk te gee. Is nie wonderlik nie, die hele koninkryk, waar ons gesete is saam met Christus, in die hemele, in die troon, en saam met hom heers, dink bietjie daaroor, in die wêrelde wat kom, in die eeuwe wat kom, sê die Griekse woord vir eeuwe wat kom, gaan bestudeer, en sê hy waarvan die aardse dispensasie een eeuw is, daar is eeuwe en dinge wat kom, wat ons ook nog steeds nie gesien het nie, waarin hy sê, God het in Christus, in ons, maak hy aan die duivels en demone bekend, die grootheid van God, en aan die engele, dat die engele nie eers weet, hoe groot en hoe goed God is nie, dat die goedheid van God gemanifesteer word in jou, dat die engele na jou kyk en sê, wow, dis hoe dit is, God kyk, die engele kyk, dan sien hulle mens, in sy sonde toestand, dan sien hulle God, dan sien hulle, joh, God kom en hy vat hierdie ou, wat in niks is nie, wat nie eers aan 10 gebooie kan gehoorsaam wees nie, en hy gee hom die volheid van die Godheid, en gaan woon in hom, want dis vir hom die beste plek om te bly. Hoekom woon Christus in jou? Want daar is geen beter plek vir God nie. Daar is nie een plek wat hy so kan thuis voel, soos binnen jou hart nie. Maar Bertie, jy preek God te goed. Wel, as hierdie wat ek nou vir jou preek te goed is, dan gaan die swaar kry, as die Here homself openbaar. Want wat ek nou vir jou sê, is nog te min. Het is nog te min. Ek sit met Afrikaans en Engels en menslike vermoëns om 'n ding te probeer verduidelik. Wat eintlik net gedefinieer kan word in die liggaam van 'n mens. Wat woorde nie kan uitspreek nie, wat wat, weet jy, ek kan hierdie ding vir jou sê, dit kan een geloof in jou hart bring, maar die realiteit van hierdie ding, is wanneer jy Christus ontdek, en kom sê, ek vereenselwig myself, 100% met hom, en wat in hom gebeur, het in my gebeur, en jy ontvang die lewe van Christus in 'n oomblik, dan gebeur iets binnen jou, wat jy nie kan sê nie, dit is groter as woorde, dit is een nieuwe lewe, en ek lees weer aan skrif, in handelinge 13, vers 38, laat dit aan julle bekend wees broers, in ander woorde, het was nie bekend nie, kom ek maak, het was een verborgenheid, kom ek maak aan julle bekend, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat in hom glo, deur hom geregverdig word van alles, waarvan jy deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Kom ons lees aan. Pas op, dat daar nie oor julle kom, wat deur die profete gesê is. Kyk dan, julle veragters, en wees verwonderd en verdwyn. Want ek gaan iets in julle daad doen, iets wat julle sekerlik nie sal glo, as iemand het vir julle vertel nie. So wat sê hy? Hy sê, luister, kom en vertel julle hoe goed God is. In die wet van Moses is jy skuldig, maar in Christus verklaar ek oor jou lewe, jy is volkome geregverdig as jy kan glo wat hy vir jou gedoen het. Ek verkondig aan hom, jou sondes is jou vergewe. Die Bybel sê, hy het ons sondes vergewe deur die wet aan die kruis vas te spyker. So hoe is ons sonde vergewe? Dit wat ons skuldig gemaak het, is weggevat. Hy het dit wat ons skuldig gemaak het, weggevat, daarom is ons onskuldig. Nou kom hy en hy verkondig dit aan jou. Jy wat dit kan glo. Jy wat oortuig is van dit en jouself kan identifiseer daarmee. En kan sê, dit wat daar gebeur het, was namens my en ek vereenselwig my daarmee en ek beroep my op Christus. Die oomblik wanneer jy dit doen, dan word die realiteit van die geeswereld waar in jou lewe. En jy ontvang die wedergeboorte. Jy ontvang, jy neem in ontvangs die nuwe mens wat tot stand gekom het in Christus. Ek sal nou dit 'n bietjie daaroor uitbrei. Wanneer jy dit in ontvangs neem, dan is alles niet. Jou manier hoe jy na mense kyk word niet. Want jy kyk na mense soos God na jou kyk. Die waarde van 'n mens raak die waarde van Christus. Die onkunde van mense begin 'n groot rol speel in jou gedagte. Want jy besef, dit wat ek het, was altyd waar, maar ek het nooit daarvan geweet nie. Toe kom iemand en hy vertel het vir my. Toe hy het vir my vertel, toe is daar een resonansie in my gees, wat net sê, hierdie is waar. En ek glo dit, en ek beroep my daarop, en ek ontvang iets niets. Maar al wat my verwyder het, was ek het nie geweet nie. Nou is daar duisende mense op hierdie planeet, wat nie weet wat reeds hulle sin is nie. Is so goed, allemaal het die lotto gewen. Maar hy sit nog steeds in swaar kry. Jy weet hy die lotto gewen. Jy weet het alles, maar hy weet het nie. Jy weet hy die regte nommer. Die nommer wat jy moet hê, is jy moet een lichaam hê. As jy een fysiese lichaam besit, dan kwalificeer jy, dan het jy die regte nommer. Die nommer op die aarde, moet ooreenstem met die nommer in die hemel. En die nommer in die hemel, is een fysiese lichaam, waar God gekom het, en hy het mens geword, en die mens kom heilig, en opgevaar in die hemel, en nou kom en hy sê, wat is jou nommer? Nee, ek is ook mens. So, die jackpot is jou een mens. Kan jy het glo? As jy nie kan glo nie, kan jy het nie gebruik nie. As ek vir jou miljoen rand in jou rekeninge betaal, en jy glo dit nie, kom ek maak het vir jou so onwaarskynlik, soos wat ek moontlik kan wees. As 'n ou uit die plakkerskamp uitkom, wat met vodde klere na jou toe kom, en hy sê vir jou, ek het vir jou 1 miljoen rand in jou rekeninge betaal, jy kan maar net gaan trek. Gaan nie vir hom sê, my nie vat vir 'n fool nie man. Staan hier stupid. Ek weet mos. Maar is precies met die evangelie. Hier kom een mens, die Bybel sê in Jesaja 53, hy het geen skoonheid gehad, dat een mens hom sou begeer nie. Jesus toe op die aarde gewandel het, was nie tol, dark en handsome nie. Hy was nie die spierkas nie, kan jy dit beloof? Hy was 'n gewone Jood. Gewone, gemiddeld, deesnee mens. Hy was niks spesiaals aan hom nie. As jy hom gekyk en jou langs hom gekyk, kon jy geen verskil sien nie. Gewone mens. Nou kom ek en ek sê vir jou, 'n gewone mens het 2000 jaar terug gekom aarde toe en hy het die God in die mens verteenwoordig. Hy het namens die mensdom heilig geleef. Hy het namens die mensdom gekwalifiseer vir die volheid van God en die seëning wat gelykstaande is aan die koninkryk van God en die koninkryk kom win vir ons. Jy wat dit kan glo, jy sal gaan trek by daai bron. En jy sal die lewe van God in jou lewe ervaar. Halleluja. Ek wil sê, hierdie goeie nuus, maak jou nie skaam om met iemand te praat nie. Het maak jou nie skaam om die evangelie te verkondig aan enige ou nie. Want dis 'n waarheid aangaande hom. Dis nie net 'n waarheid aangaande my nie. Dis 'n waarheid aangaande hom. Dat die Here het hom verteenwoordig. Die Here het vir hom gesterwe. Die Here het vir hom heilige lewe. En aan hom kan jy verkondig, daar's niks wat jou skei van God nie. Kom met vrymoedigheid na die troon van genade. En ontvang. Groot vrymoedigheid, kan jy maar kom. Ontvang jou nuwe lewe. En die krag wat jou lewe bek, is die krag van die hemele. Word genoem die Heilige Gees, wat in jou leef. Nie jy wat God probeer namaak nie, maar jy wat sê, Here, hierdie namaak projek waarmee ek besig was, ek laat dit nou van stapel, ek los dit. U leef in my, want ek het 'n nuwe lewe ontdek. Ek is in Christus. Ek wil vir jou sê dat elke mens in hierdie wêreld is verteenwoordig in Jesus Christus. Daar's geen mens wat nie in Christus was toe Jesus gesterwe het op die kruis nie. Jy was daar. Jou dood is gesterwe. En die dood wat hy gesterwe het, was nie net vir jou sonde nie. Die dood wat hy gesterwe het, was die mens wat regverdigmaking soek voor God deur sy werke. Daai man is dood. En dis wat ons verkondig aan jou. Dis wat God verkondig aan my. Die man wat regverdigmaking soek deur sy werke het 2000 jaar terug gesterwe. Daai jy wat nog hard probeer om God te kry, om oor jou lewe te smile, it's all over. Daai man is dood. Daar's 'n nuwe aanvaarding. Dit is in die opgestane Christus. Ek verkondig aan jou die vergifnis van sondes, dat jy geregverdig is van elke plekkie waar jy dink ek kan dit nie maak nie. Sê God, ek sit 'n regmerk hier agter jou naam. Kan jy dit glo? As jy sê ja, dan word daai krag gemanifesteer in jou. En jy word weer gebore. Toe Adam gesondig het, toe was die mensdom gebore in 'n sondige mens. Toe Adam sondig, toe word die hele mensdom nuut gemaak. Hy is agteruit weer gebore. As ek dit nou so kan verduidelik. Hy was heilig. Toe kom sondigheid, toe hy sondig, die Bybel sê, toe sien hulle, hulle is naak. Toe ontdek hulle iets. Sê hulle, ek ontdek, ek het nie heerlikheid nie. Ek ontdek, sonder God is ek niks. En die mens, Adam, as gevolg van Adam se sonde, was die mens weer gebore. Toe Christus kom, toe word die mens weer gebore. As jy kan sien die nuwe mens wat weer gebore is, dan kan jy daai wedergeboorte in jou lewe vandag ontvang wat reeds waar is in die hemel, want hy jou verteenwoordig. Ek het laasie gesê vir die van julle wat dit nie gehoor het nie. Toe die nuwe Suid-Afrika kom, toe is daar 'n Rainbow Nation gebore in 1 sekonde. In 1 sekonde. Toe die regering oorgeneem was, die oomblik toe dit gebeur, toe is jy deel van wat ons noem die nuwe Suid-Afrika. 'N nuwe nasie was gebore, waarvan jy deel is. Of jy nou wou of nie, jy's deel daarvan. Maar jy kan kies om in 'n plek te gaan bly, waar geen swarte toegelaat word nie. En jy kan kies om in ongeloof te leef. En baie frustreerd te lewe in hierdie wêreld in Suid-Afrika. En dit geld na albei kante toe. As jy net van die witte teenoor die swarte nie. Weet jy, ek moet eerlik wees, van die ouens wat kyk op kruiskyk swart broers, kleerling ouens, indiërs, Jy kan nie meer in apartheid leef nie, man. Kom oor die ding. Die Here wil ons kom vry maak. Daar's 'n nuwe land, daar's 'n nuwe lewe. Jy tooi net so lank as wat die vyand aan beheer is. Maar as die vyand geval het, dan tooi jy nie meer nie. Dan ontvang jy 'n nuwe lewe. Dan gaan jy aan. En dit is presies so in Christus. Die hele wêreld, die hele Suid-Afrika was een man, Nelson Mandela het gekom en hy het 'n nuwe Suid-Afrika tot stand gebring. En daai nuwe Suid-Afrika wat tot stand gekom het, was vir ons almal. En ons almal is deel daarvan of jy wou of nie. Maar as jy in 'n plakkerskamp bly in 'n en jy of onder 'n bos bly, soos die berg is, jy bly onder die bos, weet jy, jy kan gaan en jy kan as jy 'n siekte toestand het of as jy iets het, jy kan gaan en 'n sekere hoeveelheid geld by die regering verniet kry. Maar as jy glo, hulle gaan dit nie vir my doen nie, want ek is 'n wit vel, hulle gaan dit nie vir my doen nie, want ek is 'n bruin ou en wat ook al, dan kan jy as gevolg van jou ongeloof nie put wat reeds daar is vir jou nie. Wanneer jy kan glo, dit was vir jou, dit is nie teen jou nie, dit is vir jou, dan kan jy deel hê daarvan. En dit is hoe die Christenskap werk. Ek wil nie politiek preek, ek preek evangelie. Dis hoe Christenskap werk. As jy nie kan sê, hy het namens my gehoorsaam nie, en daarvan gebruik maak nie, dan is jy dom. Hy het dit vir jou gedoen. So as jy voor God kom, en as 'n standaard van heiligheid, hoekom wil jy enigiets anders gebruik as jy opgestaande Christus? As al vir jou gesê word, jy moet gehoorsaam wees, hoekom wil jy enigiets anders gebruik as Jesus? Want dis vir jou gegee. Dis jou kaartjie. Amen. Dit is die evangelie van goeie nuus.